ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ალექსანდრე ლომაიას განცხადებით, გაეროს რეზოლუცია აფხაზეთში დამკვირვებელთა ფუნქციების გაძლიერებას ითვალისწინებს. სამართალდამცავებმა ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს. ხორის გრიპი პანდემიად გამოცხადდა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე ლომაიამ განაცხადა, რომ გერმანიის, საფრანგეთის, ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების მიერ მომზადებული უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს აფხაზეთში გაეროს დამკვირვებელთა ფუნქციების გაძლიერებას. რეიტერთან ინტერვიუში მან ასევე განაცხადა, რომ რეზოლუციის ამ პროექტს რუსეთი მხარს არ უჭერს და სურს, რომ ის არ შეიცავდეს არცერთ ისეთ ფორმულირებას, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე გააკეთებს მინიშნებას. შეგახსენებთ, გაეროს უშიშროების საბჭო 12 ივნისს შეიკრიბება საქართველოს საკითხის განსახილველად, ხოლო რეზოლუციას 15 ივნისს მიიღებს. სწორედ ამ დღეს ეწურება 4-თვიანი მანდატი გაეროს სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს და ასევე ზემო კოდორის ხეობაში არსებული სიტუაციის მონიტორინგს ახორციელებს. სამართალდამცავებმა იარაღის უკანონო შენახვა ტარების ბრალდებით დააკავეს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს 10 და რესპუბლიკური პარტიის 1 წევრი. როგორც სააგენტო Civil J იტყობინება, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ პროტესტი გამოთქვა საკუთარი პარტიის წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის ბრძოლა პოლიტიკურ ოპონენტებთან. რესპუბლიკური პარტია 11 ივნისს გაკეთებულ სპეციალურ განცხადებაში ხელისუფლებას და სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდებს შეწყვიტონ პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ორივე პარტია ასევე მიმართავს საერთაშორისო ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, დაინტერესდნენ აღნიშნული ფაქტებით და აქტიური მონიტორინგი გაუწიონ ძიების პროცესს. მოსკოვის სიახლოვეს ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი დარიელ ონიანი დააკავეს სიტყვებინება 11 ივნის ინტერფაქსი სამართალდამცავი სტრუქტურების წყაროზე დაყრდნობით. ამავე ცნობით დარიელ ონიანს და მასთან ერთად დაკავებულ მისი დაცვის წევრებს ბრალად ედებათ ადამიანის გადაცება. კერძოდ საუბარია ერთ-ერთი ქართველი ბიზნესმენის გადაცებაზე გამოსასყიდის მიღების მიზნით. 5 ივნის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ დარიელ ონიანი, ასევე ბონდო შალიკიანი და ალექსანდრე ებრალიძე საქართველოში არეულობებს აფინანსებდნენ. ჯერ კიდევ 9 აპრილის საპროტესტო აქციების დაწყებამდე ასეთივე განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჩრდილოეთ კავკასიაში 29 ივნისს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება სამხედრო წვრთნა კავკას 2009. ამჯერად მისი სცენარია ჯარების პრაქტიკული მოქმედება ვითარების თანდათან გამწვავების რეჟიმში კრიზისული სიტუაციებიდან შეარაღებულ კონფლიქტებში გადაზარდის პირობებში. ანალოგიური წვრთნა კავკას 2008 შარშან აგვისტოს ომის წინ ჩატარდა. მაშინ იგი მიმართული იყო კონფლიქტის ზონებში მშვიდობის განმტკიცების ოპერაციებში ჩართვაზე. ცუხელზუგდიდში 3 აფეთქება მოხდა. 2 რკინიგზის მიდამოებში, ხოლო მესამე ქალაქის პოლიციის ქვეგანყოფილებასთან გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის. რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ეზუგბაიას განცხადებით, აფეთქებები რკინიგზის მუშაობის გრაფიკზე გავლენას არ ახდენს. დღეს დააკავეს აფეთქებებში ეჭმიტანილი პირი, როგორც იუწყებიან ზუგდიდის მკვიდრი. შეგახსენებთ, ეს რკინიგზაზე მომხდარი აფეთქების უკვე მეორე შემთხვევაა სამეგრელოს რეგიონში. 2 ივნისს ასაფეთქებელი ნივთიერება ზუგდიდი ხობის სარკინიგზო მონაკვეთზე ამოქმედდა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე მალხაზ აქიშბაია თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ მან საგანგებო პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა. აქიშბაიას თქმით, ის მოღვაწეობას საგარეო საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს, როგორც იუწყებიან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს საბერძნეთში საქართველოს კონსული გია ბარამია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პანდემიად გამოაცხადა დაავადება, რომელიც ცნობილია ხორის გრიპის სახელით. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღეს ჯანდაცვის ექსპერტთა საგანგებო შეხვედრაზე ჟენევაში. ეს გახლავთ გრიპის პირველი ოფიციალურად გამოცხადებული პანდემია ბოლო 40 წლის მანძილზე. ირანში დასრულდა საარჩევნო კამპანია. ახლა ამ მომრჩევლებმა თავიანთი არჩევანი უნდა აწონდაწონონ პარასკევის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. მოქმედ პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს, რომელიც მეორე ვადით არჩევისთვის იბრძვის, მეტოქეობას უწევენ ზომიერი რეფორმატორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჰოსეინ მუხსავი და კიდევ ორი კანდიდატი, მეჰდი ქარუბი და მოხსენ რეზაი. ოთხშაბათს საარჩევნო კამპანიის უკანასკნელ დღეს აჰმადინეჟადმა ოპონენტები დაადანაშაულა ტყუილებში და თქვა, რომ ისინი მის წინააღმდეგ ადოლფ ჰიტლერის მსგავს სილისწამების ტაქტიკას იყენებენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. როგორ შეხვდა არასაპარლამენტო ოპოზიცია მინისტრის მოადგილეების თანამდებობების თაობაზე პრეზიდენტის შეთავაზებას?
გუშინდელი გამოსვლა კიდევ ერთი დასტური იყო იმისა, რომ სააკაშვილს გააზრებული არ აქვს რა მასშტაბის პოლიტიკურ კრიზისს აქვს.
15 ივნისს იწურება გაეროს მეთვალყურეთა მისიის საქართველოში მუშაობის ვადა. როგორია მისიის მომავალი? შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრადან. ამ დიდარი ისტორიის მქონე სოფლის მოსახლეობას ბევრი პრობლემა აწუხებს.
ხიზაბავრა ბრინჯაოს ხანიდან მოდის და ჩვენი განშტოება ჩვენ საქართველოს კი არა საზოგადოებრივად არის. იყო აღმაშენებლის პერიოდში 700 კომლამდე ჩვენი სოფელი.
ყველაფერში გაჭირვება გვენაცვალე ამ სოფელს, ყველაფერში აბსოლუტურად. ერთ ცხოვრობს, ცოცხლობთ. ეს ცხოვრება არ არის.
ირანში ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნებია. გაგაცნობთ, ვარაუდებს, რა ფაქტორები იქონიებს გავლენას ამ მომრჩევალთა ქცევაზე. რუსეთის როსპოტრებნაძორი გეოეკონომიკურ იარაღს ამჯერად ბელორუსიის მიმართ იყენებს. რუსეთში ბელორუსული წარმოების რძის პროდუქტების იმპორტი აიკრძალა.
ამ ტიპის ზომებიდან ჩანს, რომ იყენებენ გეოეკონომიკურ სრულიად ახალ იარაღს. როცა წყდება რძის ან პროდუქტების მიწოდება, სოფლის მეურნეობის საწარმოები რჩებიან შემოსავლის გარეშე. ეს დიდი დარტყმაა ლუკაშენკოს რეჟიმისთვის.
რუსეთის თემას განვაგრძობთ ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაშიც, რომელიც დაასრულებს დღევანდელ გადაცემას. კერძოდ, პროგრამაში საუბარი გვექნება რუსეთში მზარდ უკანონობაზე. მოგვითხრობთ კომპანია როსნეფტის ერთ-ერთი მენეჯერის შვილის გადაცემის ფაქტზე. ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გუშინ მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან ლევან გაჩეჩილაძესთან წინა დღეს გამართული შეხვედრის შესახებ და თქვა, რომ ოპოზიციას მინისტრის მოადგილეების თანამდებობები შესთავაზა. სააკაშვილის თქმით, ეს არის შინაგან საქმეთა იუსტიციისა და საშალ აღსრულების მინისტრთა მოადგილის თანამდებობები. მან ასევე თქვა, რომ ოპოზიციას შესთავაზა უშიშროების საბჭოში მათი წარმომადგენლების შეყვანა. ამასთან სააკაშვილმა გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. განუხტავს თუ არა ეს ქვეყანაში პოლიტიკურ დაპირისპირებას. რა გამოხმაურება მოხდა პრეზიდენტის წინადადებებს არასაპარლამენტო ოპოზიციაში? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
დავიწყოთ იმით, თუ რა არის საპროტესტო აქციებზე პასუხისმგებელი ოპოზიციური ძალის მოთხოვნა. გადადგეს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ამასთან ერთდროულად ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები. შემოდგომით. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ეს ნაწილი ასევე მოითხოვს კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილების მიღებას, მაგალითად შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების, ასევე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ოპოზიციასთან შეთანხმებით დანიშნვას. ეს და სხვა მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია არასაპარლამენტო ოპოზიციის 6 პუნქტიან შეთავაზებებში, რომელიც მაისის ბოლოს გამოქვეყნდა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამოთხოვნებს ძალაში ტოვებს. შედეგამდეც მისი წარმომადგენლები არაადეკვატურად მიიჩნევენ პრეზიდენტ სააკაშვილის იმ ახალ შეთავაზებებს, რომლებითაც ის ახლახან 10 ივნისს მთავრობის ხდომაზე გამოვიდა.
თქვენ ხართ ამ პოლიტიკური სისტემის ნაწილი. თქვენ ხართ ჩვენი საერთო საზოგადოებრივი დიალოგის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩვენ ინტერესია, რომ არ მოხდეს თქვენი მარგინალიზაცია. ჩვენ ინტერესია, რომ არ ავიცილოთ თავიდან ყოველგვარი ძალადობა და ესკალაცია. ჩვენ შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს ბევრ საკითხზე, მაგრამ ძირითადად თამაშის წესები ჩვენ უნდა შევქმნათ.
ჩვენ უნდა ვისწავლოთ არჩევნების ჩატარება, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა და მიანიშნა მის მიერ ბოლო დროს არაერთხელ ნათქვამზე, რომ ქუჩიდან კარნახით ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები არ იქნება. მისი შეთავაზები იყო ასეთი: ციტატა, ჯერჯერობით არ არის დრო მომწიფებული კოალიციური მთავრობისთვის, იმიტომ რომ ნდობა არ არის, მაგრამ მოდით შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე იყოს რადიკალების წარმომადგენელი. დაშდეს პოლიციის შენობაში, მივცემთ დიდ კაბინეტს, პოლიციელებმა დაინახონ, რომ ეს ხალხიც ნორმალურია, დავინახოთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი სისტემის ნაწილი. ციტატის დასასრული. ერთ სიტყვით, მიხეილ სააკაშვილმა რადიკალურ ოპოზიციას შესთავაზა შინაგან საქმეთა, იუსტიციის და საჯარო სამსახურების მინისტრების მოადგილეების პოსტები და ასევე მათი წარმომადგენლების შეყვანა ეროვნული უშიშროების საბჭოში. და როგორი იყო ამაზე ოპოზიციის რეაქცია? გულისხმობთ ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც არის ქუჩის საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი. დავით უსუფაშვილს მოუსმინოთ, ის რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს.
ქუჩინდელი გამოსვლა კიდე ერთი დასტური იყო იმისა, რომ სააკაშვილს გააზრებული არ აქვს რა მასშტაბის პოლიტიკურ პრეზიდენტად აქვს. ეროვნული მასშტაბის არჩევნების გარეშე ყველა იმ თემაზე საუბარს, რაზეც ის ქუჩინ დროს ხარჯავდა, აზრი არ აქვს. პოლიტიკური კრიზისი უნდა გადაწყდეს პოლიტიკური საშუალებებით, ესა არჩევნები და სამართლიანი არჩევნები რაც ჭირდება, ეს თანამდებობებია თუ საკანონმდებლო ცვლილებები, ამაზე შეიძლება მხოლოდ საუბროთ მას შემდეგ, რაც არჩევნების თემა გადაწყდება.
არის საპარლამენტო ოპოზიცია ერთობა, რომელიც პასუხისმგებელია საპროტესტო აქციებზე, არის ერთგული თავისი ექსპუნქტიანი შეთავაზებების ოკუთრა დავით უსუფაშვილმა. მის მიერ ნახსენები შეთავაზებები კი გულისხმობს პრეზიდენტის გადადგომას, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვას, ასევე ვადამდელი საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებას. მიხეილ სააკაშვილის ახალი შეთავაზებები, რაც გამოიხატა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის კონკრეტული თანამდებობების შეთავაზებით, არაადეკვატურად მიიჩნია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემაც. ეს არასერიოზული განცხადებაა და ცხადყოფს, რომ პრეზიდენტი ვერ აღიქვამს თანამდებობას ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს, განაცხადა მან. ხელისუფლებაში კი ფიქრობენ, რომ სახაზია პოლიტიკური პროცესი და არა კრიზისი. და მოიყვანთ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებაც. მან თქვა, რომ ის და მისი თანამოაზრეები არ მიიღებენ მონაწილეობას თანამდებობების განაწილებაში. მე მიმეჩნია, რომ შესაფერისი საარჩევნო გარემოს შექმნა და შემდეგ ვადამდელი არჩევნების ჩატარება არის კრიზისიდან გამოსავალი. რომელი არჩევნები ჩატარდება პირველი, საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო, ეს მოლაპარაკებების საგანია, თქვა ირაკლი ალასანიამ. იყო სხვა შეფასებებიც, საერთო ჯამში ცალსახა, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში არ მიიღეს პრეზიდენტის ახალი ჩათავაზებები. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავის კლუბ თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, 15 ივნის იწურება გაეროს მეთვალყურეთა მისიის საქართველოში მუშაობის ვადა და თუ გეი შესაბამისი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, გაეროს მისია საქართველოს დატოვებს. შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ ნიუ-იორკში მიმდინარე მოლაპარაკებები სასურველ შედეგს მოიტანს და გაეროს მისია არ გაიზიარებს ევთოს მისიის ბედს. რუსეთი კი საკითხის გადაწყვეტის შანსს კლავაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავს, თუ კი მის მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიები ამოქმედდება. მოსკოვისა და ვაშინგტონის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
კრემლი თვლის, რომ გაეროსა და ევთოს მისიების საკითხის დადებითად გადაწყვეტა ერთ დღეშიც მოხერხდება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საერთაშორისო თანამეგობრობა აგვისტოს ომის შემდეგ აღმოცენებულ ახალ რეალობას გაითვალისწინებს. ამ ახალი რეალობის მიხედვით, კრემლი უკვე თითქმის ერთი წელია საქართველოს საზღვრებში სამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ხედავს და ახლა სულ უფრო აქტიურად ცდილობს, რომ სხვებსაც ერთი სამად დაანახოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაეროსა და ევთოს მუშაობა რეგიონში წარმოუდგენელია რუსეთის ხელისუფალთათვის და მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის სერგეი ლავროვისთვის.
Есть же руководствоваться геополитическими интересами.
თუკი გეოპოლიტიკური ინტერესებით ვიხელმძღვანელებ და მიზნად დავისახავთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის აუცილებლობას ძველ საზღვრებში, საზღვრებში, რომლებიც თავად ბატონმა სააკაშვილმა გათელა, მაშინ აქედან არაფერიც არ გამოვა, რადგან ეს მორიგი ვირტუალური პროექტია და ის მოწყვეტილია ახალ რეალობას. ამ პროექტს უპირველეს ყოვლისა არც აფხაზეთში მიიღებენ და არც სამხრეთ ოსეთში. ამ პროექტს არც რუსეთი დაუჭერს მხარს. არსებობს ყველა პირობა იმისათვის, რომ გაერომ აფხაზეთში, ხოლო ევთომ სამხრეთ ოსეთში იმუშაოს. საჭირო მხოლოდ ის, რომ სიტუაციის პოლიტიზება არ მოხდეს. უნდა ვიხელმძღვანელოთ დედამიწაზე შექმნილი ახალი რეალობით. ის შეიქმნა არა ჩვენი, არამედ ბატონის სააკაშვილის არჩევანის მიხედვით.
ეს
განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 10 ივნის მოსკოვში გააკეთა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან გერმანელ კოლეგასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად გამართა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს თავის მხრივ არაფერი უთქვა საქართველოსი გაეროსა და ევთოს მისიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, თუმცა აღნიშნა, რომ აგვისტოს ომის გამო საქართველოს საკითხთან მიმართებით გერმანიასა და რუსეთს შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ ახლა აუცილებელია რეგიონში სიტუაციის დამშვიდება და ამ საკითხზე ერთობლივი მუშაობა. როგორ და რანაირად შტაინმაიერს არ დაუკონკრეტებია. იმავე დღეს 10 ივნის თბილისში პრესკონფერენციას მართავდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი. მან მწუხარებით მოიხსენია ეუთოს მეთვალყურეთა მისია საქართველოში, რომელსაც რუსეთის მიერ დადებული ვეტოს გამო მუშაობის უფლება მხოლოდ 30 ივნისამდე ეძლევა და გამოხატა იმედი, რომ გაეროს მისიასაც იგივე არ მოელის 15 ივნისის შემდეგ.
ვიმედოვნებ, რომ რუსებსაც და ყველას ჩვენ უშიშროების საბჭოს წევრებს გვაქვს პრაგმატული ხედვა, რომ გაეროს მისია შენარჩუნდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა ხდება რეგიონში. გვჭირდება უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ვიმედოვნებ, რომ ნიუ-იორკში მიმდინარე დისკუსიები აფხაზეთის შესახებ უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე ეს იყო სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში.
ფილიპ გორდონის მიერ გამოხატული იმედის მიუხედავად, რომ მოსკოვის საკითხს სათანადოდ იაზრებს რუსეთისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვა 4 მუდმივი წევრის, მათ შორის შეერთებული შტატების ხედვებსა და აღქმებს შორის, განსხვავება აშკარად დიდია. ფილიპ გორდონმა 10 ივნის თბილისში ცხას გასმით აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. თბილის მეგობარი ქვეყნების იმედი აქვს, რომ ისინი საქართველოს ინტერესებს გაეროშიც დაიცავენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ქართულოს ორი კონფლიქტის ზონაში ჟენევის დისკუსიების ფორმატში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო, არ შედგა. დღეს გაირკვა, რომ მოსულმა მხარემ შეხვედრის გადადება ერთი კვირით მოითხოვა. ამის შესახებ სპეციალური განცხადება პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა გააკეთა. მისი თქმით, ოსური მხარე კონსტრუქციული დიალოგის მომხრეა, როგორც ჟენევის დისკუსიების ფორმატში, ასევე ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებისას, მაგრამ ორი მთავარი საკითხის გარკვევამდე ჩიგოევის აზრით ეს შეხვედრები აზრს კარგავს. რა არის ეს საკითხები, ამას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქართული მხარე ამ შეხვედრების თანათავმჯდომარეებად ევროკავშირის და ეუთოს მისიის წარმომადგენლების კანდიდატურას აყენებს, რასაც ოსური მხარე არ ეთანხმება და თანათავმჯდომარეების თანამდებობაზე რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენლების კანდიდატურებს ემხრობა. გარდა ამისა, ოსური მხარე გასული წლის ომის შემდგომ პერიოდში დაკარგული სამი ოსი ახალგაზრდის გატაცებაში ქართულ სამართალდამცავებს ადანაშაულებს და მათი ადგილსამყოფელის გარკვევამდე შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. ჩიგოევის თქმით, მან ევროკავშირის წარმომადგენლებს უკვე მიმართა წინადადებით შეხვედრის ერთი კვირით გადადების თაობაზე, რათა მოხდეს ამ პრობლემური საკითხების გარკვევა.
ქართული მხარე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს ტელევიზია ამახინჯებს რეალურ ფაქტებს და აცხადებს, რომ თითქოს სამხრეთ ოსური მხარე ამ შეხვედრებში მონაწილეობას საბოტაჟს უწყობს. ჩვენ განუცხადეთ ევროკავშირის დამკვირვებლებს, განუცხადეთ ქართულ მხარეს, რომ სანამ ამ სამი ახალგაზრდა კაცის ბედი არ გაირკვევა, სანამ არ გვეტყვიან სად იმყოფებიან ეს ადამიანები, რა მდგომარეობაში არიან, ჩვენ შეხვედრებს არ გაუმართავთ. ეს შეხვედრები უბრალოდ აზრს კარგავს. ჩვენ შევთავაზეთ ევროსტრუქტურებს ამ შეხვედრის ერთი კვირით გადადება, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უფრო მჭიდროდ იმუშაონ ქართულ მხარესთან და მოგცენ რაიმე ინფორმაცია ამ სამი ახალგაზრდის ბედის შესახებ. ქართველი ჟურნალისტები კი რატომღაც არ განმარტავენ, რა მიზეზების გამო აკეთებენ ამას.
ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელიც შედის. მისთვის ოსური მხარის ახალი წინადადება შეხვედრის გადადების თაობაზე უცნობი იყო. რაც შეეხება ჩიგოევის ბრალდებას ქართველი სამართალდამცავების მიერ სამი ოსი ახალგაზრდის გატაცების თაობაზე, ჯუღელი მას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ დაკარგული პირები ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ იმყოფებიან.
ეგეთი ფაქტი არ მომხდარა, ეძებენ სამ ახალგაზრდას. სურათები ძმომცეს, უყველაფერი გამოვართვი მონაცემები ისინი. თუ სადმე შეიძლებოდა ჩვენ ტერიტორიაზე ყველგან სავაწყოფოებში, ციხეებში, პოლიციებში შემოწმებული იქნა და არ არის ეს სამი ახალგაზრდა ჩემთან არანაირად საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვედრილი და რაღაც უაზრო ინფორმაციები აქვს. თან კურკულას და ხელჩუაშო არიან დაკარგულები და მაგ ტერიტორიაზე ვერც ეს ვერ ვაკონტროლებს ჩვენ. არც ერთგან არ შეიძლებოდა რომ ჩვენი პოლიცია აღმოჩენილიყო იქ. თანათავმჯდომარეობის საკითხს ვერანაირად ვერ განიხილავენ და ვერც გადაწყვეტავენ თუ შეხვედრა არ ჩატარდა. ანუ შეხვედრაზე არის გადასაწყვეტი, ხო? და როგორ შეიძლება შეხვედრამდე მაგი გადაწყვიტონ?
ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრის კონკრეტული თარიღი და ადგილი ჯერ განსაზღვრული არ არის. ბოლო შეხვედრა 29 მაისს სოფელ დვანში გაიმართა, თუმცა კონკრეტული შედეგის მიღწევა ვერ მოხერხდა. ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციებზე მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე შეიქმნა. მექანიზმის ფარგლებში უკვე გაიმართა ორი შეხვედრა.
ეს ახლა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრადან რეპორტაჟით განვაგრძობთ. ამ მდიდარი ისტორიის მქონე სოფელს ახალგაზრდობა ტოვებს. რატომ არ სურთ ახალგაზრდებს სოფელში დარჩენა? რა პრობლემები აწუხებს რაიონის ამ ერთ-ერთი ულამაზესი სოფლის მოსახლეობას? ამის გარკვევას სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა სამცხე ჯავახეთში მაია ივალაშვილმა.
სოფელი ხიზაბავრა ასპინძიდან 15 კილომეტრით არის დაშორებული. ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ზევით მდებარე სოფელი თავს მესაქონლეობითა და მიწათმოქმედებით ირჩენს. ხიზაბავრაში ნორმალურ საავტომობილო გზასა და სარწყავი სისტემის მოწესრიგებას ითხოვენ. მიაჩნიათ, რომ ამ პრობლემის მოგვარების შემდეგ სოფელში მიგრაცია შეწყდება.
ყველაფერში გაჭირვებაა განაცვალა ამ სოფელს, ყველაფერში აბსოლუტურად. ერ ცხოვრობ, ცოცხლობთ. ეს ცხოვრება არ არის, შენ ყოველდღე ჯერ სახლებს, მე მგზეებს, მე მდებარეობა მშვენიერია, მაგრამ ცხოვრება ძალიან გუჭირს. იმიტომ აღარ არის ახალგაზრდობა 80% უკვე წასულია. ჯობია იდგეს ბაზარში თელი დღე ივაჭროს და დღეში ოჯახში სამი კაპიკი მეიტანოს, ვიდრე აქ იმუშაოს და წელებზე ფეხი დაიგოს რა ეტყვიან და ძირითადად ჩვენ კარტოფილს ვთოხნით, კარტოფილს ვაწარმოებთ, ბოსტნეულობას, მესაქონლეობას. რადგანა მოყვავს და მაგასაც ვერ ვასაღებთ. ორლად ნახევრად კარტოფილი მოყვიდა 30 კაპეკად ჩვენ გავყიდეს. ჩახვალი ბაზარში ხორცი გამოკრული 10 ლარი, 8 ლარი, 9 ლარი, 11 ლარი ჩვენ ჩაგოდის 2 ლარი, 2.30, 2.5 ცოცხალი წუნა. აი რითი უნდა იცხოვრო.
შემოსავალი არა, წყალი არა გვაქვს, ახალგაზრდობას გარბის სადაც ზოლათი ცვაკ ძალიან უწყლოთ, ძალიან წვალოთ. წყალი რო იქნება, აი ყველაფერი მოდის, აი დაიწყეს ყველაფერი მარჭიდან და კარტოფილი კომბოსტო და ყველა ხილი. ისეთი ხილი მოდის ჩვენთან არ არნახული. ვაშლია ატამი, ყველანაირი კომში, შვინდი, ჭანჭური, ყველაფერი. ეს დიდად მნიშვნელოვანია. საქართველოს მარტო კარტოფილით მოამარაგებს, ბოსტნეულით მოამარაგებს, მეორეც მიგრაციას ადგილი არ ექნება. ხიზაბავრა ძირძველი მეხუთე საუკუნის სოფელი არის. ადრე 1200 კვამლი იყო, ეხლა დარჩით 300 კვამლამდე.
თუ ეხლა ხნის შეწყობა იქნება, რა თქმა უნდა, სოფელი შენარჩუნდება, იკონდიგირდის ცირდება, ამის გამო რატო სკოლა იქნება სოფელი შემდეგ და რა თქმა უნდა დაცარიელდება და ეს არის მთავარი რომ შევაჩიროთ დინება მოსახლეობისა ამ სოფლიდან.
ხიზაბავრაში ამბობენ რომ ნოყიერი მიწის წყალობით მათ შემოსავალი არ აკლიათ. ძირითადი პრობლემა კი სარწყავი წყალი არის, გამოც ბარაქიანი სოფელი დღეს მოუსავლიანობას უჩივის.
სოფელი ცხოვრობს ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიზნებით, მესაქონლეობას, მიწათმოქმედებას. ბარაქიანი სოფელია, ხელი შეწყობა უნდა, პრობლემა ეს არის, მთავარი პირველი არის, ეს არის სარწყავი წყლით მომარაგება. თუ ეს არ იქნა რა, სოფელი ცარიელდება, იმიტომ რომ ადრე იყო 1000 ოჯახი, ეხლა არის სადღაც 280 ოჯახი, აქედან თრუფუძიანი არის 200.
ხიზაბავრელი ყოფილან ვარძელაშვილები რო არიან, ეხლა აქედან არიან წამოსულები. დავით ხიზამბარელი, მოჭიდავე ყოფალავანი. მთავარი გზა და სარწყავი წყალი არის რა. რეალიზაციას რა თქმა უნდა ჭირს. ბაზრები დაიპყრო უცხოურმა საქონელმა. თურქეთის კარტოფილმა დაიპყრო ყველაფერი თქმის თურქეთისა და ჩვენსაც ფასი არ აქვს არაფერს.
სოფელში სარწყავი წყლის გამო შექმნილი პრობლემის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმაც კარგად იცის. ბაკურ კვეზერელი თავად იმყოფებოდა ხიზაბავრაში და ისტორიულ სოფელს 2010 წლის ბოლოსთვის აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას დაპირდა.
სამცხე ჯავახეთის ისტორიულ სოფელ ხიზაბავრაში წლების განმავლობაში არის სარწყავი წყლის პრობლემა. ჩვენ ამავე ადგილას შეგვესწავლა მდგომარეობა და გადაწყვიტეთ აქვე რომ წელს აუცილებლად დაიწყება ამ წყალსაცავის მშენებლობა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მინიმუმ 2 მილიონი ლარი გამოიყოფა ამ მიმართულებით. მოიმსახურება პრინციპში ამ ტერიტორიებს 700 ჰექტარს ჯამში და ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მთლიანი ფართობი არის დატვირთული კარტოფილით და მეკარტოფილეობას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, რომ განვითარდეს ამ რეგიონში.
ხიზაბავრელები წინაპრების მიერ ჩადენილი გმირობებით ამაყობენ. სოფლის ერთ-ერთი უხუცესი აკაკი ადეიშვილი ერეკლე მეორის მიერ მოგებულ ასპინძის ომზე ამახვილებს ყურადღებას.
ხიზაბავრაო, ბრინჯაოს ხანდან მოდის და ჩვენი განშტოება ჩვენ საქართველოს საქართველოს კი არა საზოგადოებრივად არის. იყო აღმაშენებლის პერიოდში 700 კომლამდე ჩვენი სოფელი. დიცამულო ომში 522-მა პიროვნებამ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. 522-დან 116 ადგილზე დაიღუპა. კუსურამის ბრძოლაში ხიზაბავრელები 300 ცხენოსანი ჩავიდა საომრად და პირველ ხაზზე არ გაუშვეს ჩვენი ხიზაბავრელი მეომრები. ხო ერეკლე მეორემ და წააგო ის ომი. ხო და ასპინძის ომი რო დაიწყო, როგორ ჩამოვიდა იმ წუთში მოიკითხა ხიზაბავრელებიო. კიდევ აი თუ გამიხვანდნენო და პირველ ხაზზე გაუშვა და ეს ბრძოლა მოიგო. და ნადიმი გადიხადა ჩვენთან წყაროს ეძახით ბუნებრივი წყარო არის, ასე დიდი ტერიტორია არის და იქ გადაიხადეს ნადიმი.
ხიზაბავრას აი 1770 წლის მესხეთ ერეკლეს ომი რო იყო, აი ხიზაბავრას იმხელა ყურძენი ქონდა, თავის საკუთარი ყურძენი. ნადიმი გადაუხადეს და 500 ფურკამეში დაუკლეს დიდი წყაროა სოფელში. ხიზაბავრას 300 ვაჟკაცის გაიყვანეს. 300 ვაჟკაცი გავიდა ერეკლეს ომში. ასპინძის ომი რო არის. ხიზაბავრული 300 ვაჟკაცმა დაიცვა ჩვენი მიწა-წყალი.
სოფელში ჯერ კიდევ შემორჩენილია უძველესი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე მიწისქვეშა გვირაბები. ქვის კარებით დალუქული 6 კილომეტრიანი დარანი სოფლიდან პირდაპირ მდინარე მტკვართან ჩადიოდა და ალყაში მოქცეულ მოსახლეობას თევზითა და სასმელი წყლით მომარაგების საშუალებას აძლევდა.
აქ არის კიდევ დარნები, რომელიც ძველი შემორჩენილი ისე.
ეს არის თავშესაფარი, მიწის თავშესაფარი. ტრის გარო მოსულიყო ქვემოდან. აქედან ჩადიან დაბლა და შეგიძლია რომ ტყის პირას ამოვიდეს. 6 კილომეტრიან დარნები არის. ეკლესიის ქვემოდან არის მანდ და წაროსთან არის. სახლებშიც არის. მიშალეკიშვილის ოჯახში არის. იქიდან ქვის კარები აქვს, ქვის კარები. ხო და იმ კარებს დახურავს, შედი და გამოდის ჩაოლებრიათ. ჩადის ტყის პირას.
განათლებისა და ჯანდაცვის მხრივ ხიზაბავრელები უკმაყოფილონი არ არიან. მათივე განმარტებით სოფელზე ამ კუთხით კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები ზრუნავენ. იტალიიდან ჩამოტანილი სამშენებლო მასალით კი სკოლის საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიის შენობები გარემონტდა.
კათოლიკური სოფელი ეს და არის კათოლიკური დელი, რომელიც ყავს მეგლი, მას აქვს შექმნილი ბაღი, პასუთა ასალის ხელფასუხთის მოსავლებს ამზადებს სასკოლოდ მოსავლებს და ასეთი მითხრებიან. ნელ-ნელ თავის სტილით მიედინება სოფლის სოფელი.
სოფელში ორი ეკლესია ფუნქციონირებს, კათოლიკურ ეკლესიას, რომელიც 19 საუკუნეში აშენდა, უფრო მეტი მრევლი ყავს. 19 საუკუნით დათარიღებულ მართლმადიდებლურ ტაძარში კი სოფლის მხოლოდ 10% ლოცულობს.
თქვენ ასმენდით რეპორტაჟს ასპინძის რაიონის ისტორიული სოფლიდან ხიზაბავრადან. მოსახლეობის ყოფაზე მაია იველაშვილი საუბრობდა. მაია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტია სამცხე ჯავახეთში. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთმა ბელორუსიიდან ასობით სახეობის რძის პროდუქტის იმპორტი აკრძალა. როსპოტრებნაძორი, ანუ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ადამიანის კეთილდღეობის სფეროს მეთვალყურეობის ფედერალური სამსახური თვლის, რომ მეზობელი მოკავშირე ქვეყნიდან შეტანილი ეს საქონელი რუსეთის მოქალაქეების ჯანმრთელობას ემუქრება. ამავე დროს ამ ემბარგოს ბევრი ბელორუსიისადმი კრემლის შურისიებად მიიჩნევს, მინსკის გამომწვევი განცხადებების და ევროპასთან ბოლოდროინდელი დაახლოების გამო. რუსეთის მხრიდან მეზობლების დასასჯელად ყოფილი სანეპიდემიური მეთვალყურეობის სამსახურის გამოყენების პრაქტიკა საქართველოსთვის კარგად ნაცნობი თემაა. და სწორედ ამ პრაქტიკას ეხება სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
თავისთავად, საერთო ქართულ მანდარინს, მოლდავურ ღვინოს და ამერიკულ თამბაქოს არაფერი აქვს. მაგრამ რუსეთის საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის ზრუნვის სამსახურში მყოფი პოლიტიკოსის გენადი ონიშჩენკოს დამოკიდებულება ამ პროდუქტებისადმი მათ ანათესავებთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ადრე ამ იმპორტირებული საქონლის შემთხვევაში, ახლა ონიშჩენკო ბელარუსის რძის პროდუქტებზე ამბობს, რომ ისინი რუსეთის მოქალაქეთათვის სახიფათოა. და ისინი სახიფათო გახდა ამ შაბათკვირას, მანამდე რუსეთი ნებაყოფლობით ითვისებდა ამ პროდუქტს. 1000-მდე სახეობის პროდუქტი გახდა ონიშჩენკოს პრინციპულობის მსხვერპლი ახლა, ამ უკვე რძის ომად წოდებულ დაპირისპირებაში ორ ქვეყანას შორის. თავისი მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის ზრუნვა წმინდათა წმინდა მოვალეობაა ამ ფედერალური სამსახურისთვის. მაგრამ ძალიან დიდია ეჭვი, რომ ონიშენკოს ამას გარდა კიდე სხვა რამ აქვს ფიქრად, როცა ასეთ გადაწყვეტილებებს აღებინებენ. რუსეთის ადრინდელი პრეზიდენტის ბორის იელცინის დროს ეკონომიკის მინისტრი იყო ევგენი იასინი.
ამ ადგილზე მუშაობას ის ვერ შეძლებს დროდადრო პოლიტიკური დავალებები, რომ არ შეასრულოს. ერთადერთი, რაც მის გასამართლებლად შემიძლია ვთქვა, ისაა, რომ პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა მთავრობა იყენებს სანიტარულ ინსპექციას ამავე მიზნით. მე არ ვამართლებ ონიშჩენკოს. პირადად ეს მეთოდები არ მომწონს.
ბელორუსიამ ემბარგოს დაწესებისთანავე დაიწყო თავისი პროდუქტების ხარისხის დაცვა. დაპირისპირებამ კვლავ გააჩინა შეკითხვები რუსეთის მტკიცების გარშემო, რომ ის თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეა. ამასთან ბევრი შეშფოთებულია, რომ რუსეთი თავისი ყოფილი საბჭოთა თანამგზავრების წინააღმდეგ, რომლებიც დასავლეთთან დაახლოებას ცდილობენ, იყენებს ვაჭრობას პოლიტიკურ ბერკეტად. ონისჩენკო 13 წელიწადია სანიტარული ინსპექციის სათავეშია. ის ყოველთვის იმეორებდა, რომ პოლიტიკა მის საქმიანობასთან კავშირში არ არის. მას არასოდეს სურდა მიღებული გაწყვეტილების გარშემო ემსჯელა უცხოელ მწარმოებლებთან და მედიასთანაც საუბარს მუდამ გაურბის. ამჯერად მისმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებისთვის კომენტარის მიცემაზე უარი თქვა. ონისჩენკოს უწყების მიერ საერთოდ დაწესებული აკრძალვები საკმაოდ მასშტაბურია. 2006 წლის მარტში აიკრძალა რუსეთში საქართველოსა და მოლდავეთიდან ღვინის შეტანა. მანამდე როსპოტრებნაძორმა აკრძალა ხილისა და ბოსნეულის შეტანა რუსეთში ამავე ქვეყნებიდან. ამას მოჰყვა მინერალური წყლის იმპორტის აკრძალვა ასევე საქართველოდან და მიზეზი ერთი და იგივე იყო ყოველთვის. ეს პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის მავნეა. ლამის სახალისო ფორმა მიიღო მისი უწყების მიერ შეერთებული შტატების თამბაქოს პროდუქტისადმი მიდგომამ. ონისჩენკოს სიტყვებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო კაპიტალი თამბაქოს ნაწარმის იმპორტით რუსეთში რუსეთის მოქალაქეების ნიკოტინით გენოციდს აწყობდა. მართალია, ონისჩენკოს უწყებას არ ეხება ხორცის პროდუქტი, ის პრინციპულად ყოველთვის ემხრობოდა პოლონური ხორცის პროდუქტის რუსეთში შეტანის აკრძალვას. პოლონეთი თავისი პროდუქტის აკრძალვის პოლიტიკურ მიზეს საჯაროდ აცხადებდა და ევროკავშირ რუსეთის თანამშრომლობას ხელს უშლიდა. ახლანდელ რძის ომში ცხადია კრემლი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება საკუთარი ხალხისაგან, რომელსაც მოაკლდება ბელორუსული იაფიანი რძის პროდუქტი. მაგრამ მიმოხილველები ადასტურებენ, რომ ემბარგოს სამიზნე ლუკაშენკაა, მოსკოვის ძველი მოკავშირე. ასე ფიქრობს ლეონიდ ზაიკა, მინსკის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის დირექტორი.
ამ ტიპის ზომებიდან ჩანს, რომ იყენებენ გეოეკონომიკურ სრულიად ახალ იარაღს. როცა წყდება რძის ან პროდუქტების მიწოდება, სოფლის მეურნეობის საწარმოები რჩებიან შემოსავლის გარეშე. ეს დიდი დარტყმაა ლუკაშენკას რეჟიმისთვის. ამ ტიპის იარაღის გამოყენება შეიძლება. მიზანი იმდენად ბელორუსული პროდუქტის შევიწროება არაა, რამდენადაც ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობის პრეზიდენტის ჩათვლით გონს მოყვანა.
რუსეთის მიერ ბელორუსიის რძის პროდუქტების აკრძალვა მოჰყვა ლუკაშენკას მტკიცებას, რომ მოსკოვმა $9 მილიარდ სესხის მიცემის პირობად წაუყენა მას აღიაროს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები. რუსეთი ამ ბრალდებას უარყოფს. ევროკავშირმა ბელორუსია გააფრთხილა, რომ საქართველოს ამ ორი კუთხის დამოუკიდებლობის აღიარებას ბელორუსიის ევროპასთან პარტნიორობის პროგრამიდან გამორიცხვა მოჰყვებოდა. აღმოსავლეთთან პარტნიორების პროგრამა ახლახან გაფორმდა ბელორუსიის მონაწილეობით. ნახოთ ახლა რას მოიტანს ეს რძის ომი, დათმობს თუ არა ლუკაშენკა, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ აღარ სურს იყოს მოსკოვს დაქვემდებარებული. თავის დროზე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსეთის მადლიერიც კი იყო, რომ აიძულა საქართველო თავისი ღვინის გასასაღებლად სხვა ბაზრების ძებნა დაეწყო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რუსეთსა და ბელორუსიას შორის დაწყებულ ეგრეთ წოდებულ რძის ომზე. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა ირანს მივაშურებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი უცხოეთში თავისი კონფრონტაციული სტილით არის ცნობილი. ის უპირისპირდება გაეროს, ჰოლოკოსტს გამოგონილს უწოდებს. მუდამ გმობდა შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას. მაგრამ როცა ირანელები პარასკევს ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაებმებიან, მოქმედი პრეზიდენტის მიერ საზღვარგარეთ გაკეთებული განცხადებები მათ ნაკლებად დააინტერესებს. ირანის მოქალაქეებს უზენარესად ისადარდებს, როგორ გაუძღვა პრეზიდენტი მათი ქვეყნის ეკონომიკას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ირანში საუბრის კილო შეიცვალა, გამძაფრდა. ეს ეხება უწინარესყოვლისა ეკონომიკის თემაზე გაკეთებულ განცხადებებს. პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი წინასაარჩევნო გამოსვლებში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ირანის ეკონომიკის წარმატებებს ლაპარაკობდა. მოხავდა სტატისტიკა, როგორ განვითარდა მხრივ ირანი მისი მართლობის პერიოდში. ის ოპონენტებს ბრალად სდებს, რომ ხელისუფლების საქმიანობის გაკრიტიკებისას არგუმენტებად იშველიებენ დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების, როგორც აჰმადინეჟადი უწოდებს, სიონისტური გავლენის ქვეშ მყოფი ორგანიზაციების ანგარიშებს.
თქვენ დოკუმენტების გაყალბებით და სიონისტური ორგანიზაციების მოშველიებით ცდილობთ ეჭქვეშ დააყენოთ მთავრობის ეკონომიკური წარმატებები.
ეს შეფასება ირანის პრეზიდენტმა ტელევიზიაში გამოსვლისას გამოთქვა 10 ივნისს, როცა ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალის ერთ-ერთ ანგარიშზე ლაპარაკობდა. ირანის ახლანდელი მთავრობის ეკონომიკური წარმატების არჩერად არამარტო რეფორმისტებს, სკეპტიკურ შეფასებას გამოთქვამს აჰმადინეჟადის ერთადერთი კონსერვატორი მეტოქეც. სიტყვერის შეხლა შემოხლა აჰმადინეჟადს და წამყვან რეფორმის კანდიდატს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ამჟამად ხელოვნების აკადემიის თავმჯდომარეს მირ ჰუსეინ მუსავის შორის მძაფრი იყო. ამ ერთი კვირის წინ აჰმადინეჟადმა გამოაცხადა, რომ ინფლაცია ირანში 15%-ია. მუსავი ცენტრალური ბანკის ანგარიში მოიყვანა და მასში რიცხვი 25 ამოიკითხა. ორი დღის შემდეგ მუსავიმ საჯაროდ დასწო ბრალი პრეზიდენტს ტყუილში.
რატომ ატყუებთ ხალხს? რატომ აძვრით ყალბ ინფორმაციას მას? რგებს ვითომ ეს ქვეყანას? რაფასი აქვს ასე ორი დღით მეტხანს თანამდებობაზე ყოფნას, საკუთარი პოზიციის გამაგრებას და კონკურენტის მიმართ უპირატესობის მოპოვებას?
რეფორმისტები აჰმადინეჟადს ბრალად სდებენ, რომ მან შეუწყო ხელი ინფლაციას პოპულისტური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებით. ეს პოლიტიკა ემყარებოდა პრინციპს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი ღარიბებს. პრეზიდენტმა გაზარდა ასევე პენსიები და შემოსავალი მოუმატა სამთავრობო სექტორში დაკავებულ პირებს. ამ პოლიტიკის გატარების სტრატეგიის ფარგლებში აჰმადინეჟადი და მისი კაბინეტი მოგზაურობდნენ ირანის რეგიონებში. 60-მდე ასეთი ტურნე მოაწყვეს მთელს ირანში. პრეზიდენტი მოსახლეობას სკოლების და სპორტული კომპლექსების აშენებით იმხრობდა, არიგებდა ფულს და ადგილობრივი პრობლემებით ინტერესდებოდა. პრეზიდენტს ეკუთვნის ახლად დაქორწინებული წყვილებისთვის და ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის მცირე პროცენტიანი კრედიტის მიცემის იდეა. მანვე დაუწესა 22 მილიონი ირანელ სამთავრობო ფონდით დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურება. მაგრამ აჰმადინეჟადის კრიტიკოსები მის მცდელობებს დაცინვით ქველმოქმედების ეკონომიკად მოიხსენიებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამგვარ პოლიტიკას შობდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გაეღო ფული და სამუშაო ადგილები შეექმნა. რეფორმისტებს მოხავთ სტატისტიკა იმის დასტურად, რომ აჰმადინეჟადის პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ უმუშევრობა გაიზარდა 10%-დან 17%-ამდე. და ეს მაშინ, როცა გაიზარდა ნავთობიდან შემოსავალი. ამ საკითხში აჰმადინეჟადს დაუპირისპირდნენ მის საკუთარ მთავრობაშიც კი. თუ კი ირანელები აჰმადინეჟადს დაუჭერენ მხარს პარასკევის არჩევნებში, მათ იციან, რომ კვლავ გაგრძელდება პოპულისტური ეკონომიკური პოლიტიკა. რეფორმისტებმა კი იციან, რომ მათ უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ეკონომიკური პროგრამები. მუსავი, რომელიც პრემიერის პოსტზე იყო 80-იან წლებში, ერახთან ომის პერიოდში, ითვლება, რომ წარმატებულ ეკონომიკურ გზას ადგა. ახლა ის აცხადებს, რომ სახელმწიფოს კონტროლს ქვეშ მყოფი ეკონომიკის ლიბერალიზაციას აპირებს მისი ზდის მისაღწევად. მეორე კანდიდატი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე მეჰდი ქარუბი, მასშტაბური პრივატიზების მომხრეა იმავე მიზნით. კონსერვატორი კანდიდატი მოჰსენ რეზაი, რევოლუციური გვარდიის ყოფილი მეთაური, პირობას აძლევს ხალხს, რომ დაძლევს სიღარიბეს, შეამცირებს ფასებს, უმუშევრობას, რაც მისი თქმით ირანის მთავარი პრობლემებია. ახლა არჩევნებზე გამოჩნდება რისი უფრო შერა ხალხს. 2005 წელს მეორე ტურში გაიმარჯვა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა 62%-ით, როცა მიიმხრო ღარიბი ამომრჩეველი. ის დაბალი ფენებიდან წარმოშობით თავსაწონებდა ამომრჩეველს, აკრიტიკებდა ტექნოკრატებს და ხალხს პირდებოდა ნავთობით მიღებულ შემოსავალს თქვენ მოგახმართო. ახლაც იგივეს აკეთებს. ირანიდან იუწყებია, რომ ბევრი მისი მომხრე დარჩა აჰმადინეჟადის ერთგული. მაგრამ მისი კრიტიკოსები, რომლებიც სულ უფრო უკეთ არიან მომზადებულ განათლებული, ბრალად სდებენ მას, რომ ნავთობით მიღებული შემოსავალი და ამით ირანის შესაძლებლობა უკეთესად ეცხოვრა გაფლანკა.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ფაქტორებზე, რომელიც სავარაუდოდ გავლენას იქონიებს ირანელი ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები პარასკევს გაიმართება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწმენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს კვლავ რუსეთს უბრუნდებით. იქ ნავთობის გიგანტური კომპანიის როსნეფტის ვიცე-პრეზიდენტის ახალგაზრდა ვაჟის გადაცემა საიდუმლოებითაა ამოცული. სახელმწიფო კონცერნის მაღალი რანგის აღმასრულებელი ხელმძღვანელის შვილი, მიხაილ სვაცკი, უნივერსიტეტიდან გამოსვლისას ორმა უცნობმა მანქანაში ჩასვა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. ეს ამბავი რუსეთში თავიდან დამალეს და მხოლოდ ახლახან გაახმაურეს. ყოველკვირეულ უხილავი ფარდის თემად ოქროპირ რუხაძემ ეს შემთხვევა აირჩია.
Михаил Суацкий Куяшвилсац, гадацебулс да мамасац, Роснефтис магали рангис менеджерс. Шули студентия. Губкинис нафтобиса да газис сахамцепо университетис стаулопс. Престижули умаглеси школа из Московис самхречи их энергетикис сперуши момавал менеджерепс амзатебен. 14 აპრილს მისა გაიტაცეს და მას მერე მისი ასავალ დასავალი არავინიცის. როგორც გითხარით, საქმე თავიდან დამალეს. მხოლოდ 1 ივნისს გაზეთმა ნოვაია გაზეტამ დაბეჭდა სტატია ამ დანაშაულის შესახებ. საგამოძიებო კომიტეტმა დაადასტურა მომხდარი და გამოაცხადა, რომ არსებობს საკომპიუტერო ფოტორობოტი, სავარაუდო გამტაცებლისა, მაგრამ ეს ფოტოებიც არ გამოუქვეყნებიათ. Суацкебис оджахма пулади джилдо даацеса мати швилис адгилсамқофелис шесахэп информациис момтанисвис. Новая газетас статия асе иqo дасатаурабели. Вин мокцат амис неба. Цэрлис автори амит имазе мианишнебс ром сахэлмцифос хэлши мқофи Роснефти тависталадац злиери организация, ромлсац земот умзлавреси мфарвелеби хавс да амастан гамохатос шешпотебас ром вигацам эс исурвао. Роснефтс, როგორც ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ამბობენ ხოლმე, აკონტროლებს რუსეთის ვიცე-პრემიერი იგორ სეჩინი. ისგანაგებს დირექტორთა საბჭოს და, როგორც რუსეთში ამბობენ, სილავიკებს შორის წამყვანი ფიგურაა. ისვე დაკავშირებულია უშიშროების სამსახურებთან, ასევე სხვა ძალოვან უწყებებთან რუსეთის მთავრობაში. გაზეთსაც სწორედ ეს აინტერესებს. ვინც მიშა სვაცკი გაიტაცა, არიცოდა რომ საქმე სეჩინთან ეკნებოდა. თუ რომ იცოდა სწორედ ამიტომ გაიტაცა. Газети წერდა ან დამნაშავეებმა დაკარგეს შიშის გზნობა, ან მათ ყავთ მაღალი რანგის ფარველები, რომლებიც უფლებას აძლევენ მათ თავს დაესხნენ რუსეთის კომპანიების ხელმძღვანელობასო. თვითონ როსნეფტი არაფერს ამბობს. გაზეთს, რომელიღაც წყარომ უთხრა, გამტაცებლებმა 50 მილიონი ევრო მოითხოვეს. სხვები ამტკიცებენ, რომ მათგან არაფერი ისმის. სხვა მედია საშუალება რუსეთში იუწყებოდა, რომ ოჯახისთვის არავის არაფერი მოუთხოვია. Суацкебис შვილის გადაცების ამბავი პირველი არაა. იმავე ნოვაია გაზეტას მოყავს სია, ბოლო 4 წელიწადში რუსეთში გადაცებული ბიზნესმენებისა და მათი ოჯახის წევრებისა. მათი რიცხვი 8. ყველაზე გახმაურებული საქმე იყო 2001 წელს ლუკოილის ვიცე-პრეზიდენტის სერგეი კუკურას გადაცება. ორ კვირაში ის გამოუშვეს, ლუკოილი უარყოფდა, რომ 6 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიხადა. საგამოძიებო კომიტეტმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალები გააერთიანეს ამ საქმეთა გასახსნელად. რუსეთში უკანონობის და უწესრიგობის ნიშნად მიიჩნევს გადაცებათა რიცხვის ზრდას ექსპერტი დიმიტრი ორეშკინი, რომელიც მერკატორის კვლევით ცენტრს განაგებს.
ჯერ ერთი როსნეფტი ძლიერი სახელმწიფო უწყებაა. მეორეც ის ეკუთვნის სეჩინს. შესაბამისად შესანიშნავი კავშირები აქვს FSB-სთან. და ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარების საყრდენია. და როცა როსნეფტიდან შვილებს იტაცებენ ლაპარაკი იმაზე, რომ პუტინი ხელისუფლებაში მოვიდა წესრიგის დასამყარებლად, ცარიელ სიტყვებად რჩება.
ორეშკინი გადაცების ამ შემთხვევას არ თვლის სეჩინის წინააღმდეგ მიმართულად. ის ადანაშაულებს პუტინს, რომ მან მისცა სპეციალურ სამსახურებს მოქმედების სრული თავისუფლება თვით ბიზნესის სფეროში. სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ფული ყველას აკლდება და ისინი უფრო აგრესიული ხდებიან. მათი სტაბილურობა და კონტროლი ძნელი ხდება. აცხადებს ორეშკინი. პუტინის მიერ შექმნილი ძალაუფლების ვერტიკალებს ნაპრალები გაუჩნდაო, ამბობს ის.
ეს იმის ნიშანია, რომ სიმბოლურად თუ ვირტუალურად ვერტიკალის არსებობა მხოლოდ იმ დრომდე იყო შენარჩუნებული, სანამ ელიტისადმი ლოიალობის დასაფინანსებლად ქვეყანაში საკმარისი ფული იყო. რაცამს ფული გათავდა, დასრულდა ამ სიმბოლური ვერტიკალის არსებობას.
რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი სტანისლავ ბელკოვსკი აცხადებს, რომ გადაცების ორგანიზატორები ჩვეულებრივ არიან ხოლმე საიდუმლო სამსახურების და პოლიციის ყოფილი თანამშრომლები. ისე ამბობს, გადაცებები იმის მანიშნებელია, რომ რუსეთი სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება დამნაშავეობრივი ქვეყანა. აქ, განმარტავს ბელკოვსკი, ორგანიზებული ჯგუფები კონტროლისთვის ებრძვიან ერთმანეთს.
ბოლო დროს მოხდა გუბერნატორების სხვა ფედერალური მსხვილი ოფიციალური პირების მკვლელობები. გავიხსენოთ თუნდაც ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის, ანდრეი კოზლოვის ამბავი. ყველა ეს დანაშაული ორგანიზებულმა კრიმინალურმა ჯგუფებმა ჩაიდინეს. ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზებული დანაშაული ქვეყანაში 10 წლის წინანდელთან შედარებით სულ ცოტა არ შესუსტებულა.
რუსეთში კრემლის ბევრი მომხრეა, რომლებიც ამ ქვეყანაში დანაშაულების არსებობას ვერ უარყოფენ, მაგრამ 90-იან წლებთან შედარება მათ არ მოსწონთ. მათ რიგებშია аналитиკოსი და რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი მარკოვი.
იცით, ვინც ამბობს, რომ დღეს ვითარება მცირედ განსხვავდება 90-იანი წლებისგან, ის ცხადია, არა მხოლოდ ცდება, არამედ ტყუის. რადგან სრულიად აშკარაა, რომ მაშინდელი დონე დამნაშავეობისა და ქაოსისა ბევრად უფრო მაღალი იყო.
Новая газета იმეორებს, რომ მიხაილ სვაცკი უმცროსის გატაცების სავარაუდო ორგანიზატორი ვიტალი მარჩენკოა, შილინის სახელით ცნობილი პროფესიონალი დამნაშავე, რომელიც გატაცებებზეა სპეციალიზებული, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას, და რომელიც უშიშროების სამსახურებთანაა დაკავშირებული. ის 2005 წელს დაიჭირეს, მაგრამ მალევე მეორე დღესვე გაუშვეს გაუგებარი მიზეზით. ის ახლა ურუგვაის სამსახურშია. კიდევ ერთი ასევე ფარდა აუხსნელი ამბავია ის, რომ გადაცებაში ეჭმიტანილის სტატუსით დაკავებულია პოლიციის ყოფილი ოფიცერი. გაზეტა რუ იუწყება, თუმცა ვერასაბუთებს, რომ მას საქმე შეუთითხნეს, რადგან ის აქვე ზემოთხსენებული შილინის საქმის გამოძიებაში წარმატებას აღწევდა.
ოქროპირ რუხაზის პროგრამი ტუხილავი ფარდა ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დავრუნდებით დილის 9:00-ზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა.